halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga V O A si toosan uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban qaar ka mid ah afhimada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 15-ka bisha abriil sanadka 2022. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada idaacadda galabtaan idu ka ahayneed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda Muqdisho oo maanta degan kadib markii xiisad colaadeed xalay laga dareemay qaybo ka mid a magaalada. dadka Muqdisho qaarkood ayaa ka hadlay khalkhalka amni ee magaalada ka taagan.
cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dowladda qaarkood isku dhacaan niman jaranaalo ah oo dowladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwo kaloo dowladda taageersan inay isku dhacaan. runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jiro la dareemayo.
waxaa kaloon idin haynaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya ay haatan marayso.
xaaladeedu waa hadda xaalad khatara, dalka waa kala qaybinayaa, ummadda Soomaaliyeedna runtii waxa ogelinayaa khalkhal siyaasadeed iyo mid aamni darro intaba.
codkaasi Cumar Cabdirashiidna waxa uu qeyb ka yahay barnaamijka bandhigga V O A ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
waxaa kaloon idin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa qorsheyneysa inay socdaal ku tagto wadamada Mexico iyo Guatemala si ay hab diblomaasiyadeed ugala soo xaajooto madaxda wadamadaasi arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka. madaxweyne Joe Biden ayaa dhowaan u xilsaaray ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay si qoto dheer ugu kuurgasho boqolaalka kun ee magangelyo doonka ah ee ka soo gudbaya xuduudka Mexico ee soo gelaya Mareykanka. dadkaasi oo badankoodu ka yimaada wadamada bartamaha iyo koonfurta qaaradda Ameerika, gaar ahaana dalalka Honduras, El Salvador iyo Guatemala. Ms. Harris ayaa dhowaan mar ay la hadlaysay warbaahinta sheegtay inay booqasho rasmiya ku tegayso dalalkaasi si ay u soo hubiso sababta rasmiga ah ee keentay qaxootiga tirada badan inay kasoo barakacaan deegaanadoodii. Kamala Harris ayaa warbaahinta u sheegtay inay doonayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada rasmiga ah ee aasaasiga ee sababta in dadkani ay soo dhex jibaaxaan kaymaha iyo dooxooyinka u dhexeeya koonfurta iyo waqooyiga Ameerika. tan iyo markii xukunka loo dhaariyay madaxweyne Joe Biden islamarkaana wax ka beddel ku sameeyey xeerkii qaxootiga magangelyo doonka iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka, waxaa toddobaad kasta sii kordhaya tirada dadka ka soo gudbaya xuduudka iyaga oo sharci la-aana islamarkaana doonaya inay nolol ka helaan gudaha dalka Mareykanka. xisbiga dimuquraadiga ee ay ka soo jeedaan madaxweyne Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa cadaadis weyn kala kulmaya in qaxooti tiro badan oo sharci darro ahi ay soo galeen dalka Mareykanka iyagoo ay wax ka beddel ku sameeyeen siyaasaddii madaxweynihii hore ee ka horreeyey ee Donald Trump oo cadaadis ku hayay dadka soo galootiga, islamarkaana ay adkeyd in tiro dad ah oo intaasi leegi ay ka soo gudbaan xuduudaha Mareykanka. ugu yaraan 160 qof oo qaxooti Itoobiyaana oo ku sugnaa dalka Yemen ayaa dib si nabadgelyaa loogu soo celiyey dalkoodii kadib markii ay dhexda ku soo jireen muddo bilooyina, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda caalamiga ah ee socdaalka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM. hay-adda IOM ayaa sheegtay in 160 qof ay ka caawiyeen sidii ay dalkoodii nabadqab ugu tegi lahaayeen. waxaa kaloo hay-addu sheegtay in kumanaan qaxooti Afrikaana, islamarkaana u badan dadka soo jeeda Soomaaliya iyo Itoobiya, ay haatan ka cararayaan dalka Yemen iyadoo xaaladda nabadgelyo iyo nololeedba ay aada halis u tahay. dadkaasi ayaa nabadqab ku gaaray deegaanadoodii, inkastoo 24 qof oo ka mid ahaa qaxootiga Itoobiyaanka ee ka tegaya dalka Yemen ay dhexda ku sii dhinteen iyagoo ay la qarraqantay doonidii ay saarnaayeen oo ka baxday dalka Yemen islamarkaana ku sii jeeday dhinaca biyaha Jabuuti. doonidan bilowgii toddobaadkan qaraqantay ayay saarnaayeen 60 qof oo Itoobiyaan oo dumar iyo caruur ku jiraan. Dadka doonida saarnaa ayaa la sheegay in markii horeba ay qaab tahriib ku galeen dalka Yemen iyagoo doonayay inay uga sii gudbaan dhinaca Saudi Arabia, balse taasi aanay u suurtagelin isla markaana ay dalka Yemen kala kulmeen marxalada aad u adag, taasi oo kaliftay inay mar kale doonyo macmala dib u soo raacaan si ay ugu noqdaan dalkoodii. Weerar gantaala loo adeegsaday ayaa lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Erbil ee dalka Ciraaq, waxaana lagu bartilmaameedsanayay fariisimo ay leeyihiin kooxo maleeshiyada. Weerarkan oo ay fuliyeen diyaaradaha aanay cidina wadin ee droniska loo yaqaana ayaa lagaga jawaab celinayay weerar bartamihii bishii Februari loo geystay ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Sahre Ciidan Nuur oo warkii dunida inala socotiinays, halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta Khamiisa degan kadib markii xalay qaybo ka mid a magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaq colaadeed iyadoo laga cabsi qabayay dagaal dhex maray ciidamo taabacsan taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Maxamed John iyo weliba ciidamada dowladda federaalka. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
dhaqdhaqaaqa ciidan iyo walaaca bulshada ayaa yimid kadib markii ciidamo uu watay Saadiq John ay gaareen xalay xaafadda Shiirkole oo ka tirsan degmada Hodan, islamarkaana dowladdu ay ciidamo geysay isgoysyada laga galo xaafadda Shiirkole, waxaana jiray baqdin xoogan oo la xiriirta in halkaasi uu dagaal ka dhaco maadaama ciidamo laba dhinac kala taabacsan ay kala joogaan deegaanka. Hase yeeshee madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo waanwaan ka dhex bilaabay dhinacyada dowladda ee Saadiq John ayaa ku guuleystay in labada dhinac ay ka aqbalaan dejinta xiisadda, isla markaana taliyihii hore lagu qanciyo in uu dib ugu laabto hoygii uu deganaa lana siiyo damaanad qaad la xiriirta amnigiisa, sida ay v o a u xaqiijiyeen ilo ku dhowdhow madaxweyne Qoorqoor. waxgarad siyaasigiin aqoonyahano iyo bulshada rayidka ayaa ka digay tallaabooyin horseedi kara xasilooni darro siyaasadeed. sidoo kale qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa v o a ugu waramay dareenkooda ku aadan xaaladda jirta.
bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi Alqudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. aragtidayda aan ka qabo waxa weeye magaalada Muqdisho khalkhal ayaa ka jira ayaantan, oo waxa weeye cabsi weyn baa laga qabaa in ciidamadii dowladda qaarkood isku dhacaan niman jaranaalo ahoo dowladda maaragtay siyaasadeeda iyo dhaliilaya iyo kuwo kaloo dowladda taageersanina isku dhacaan. runtiina khalkhal aan la qarin karin ayaa magaalada dhexdeeda ka jiro la dareemayo. waxaan dowladda iyo dhammaan dhinacyada ay qusayso siyaasadda dalkuba aan ugu baaqayaa in lagu hortago arrimahaas, waayo waddanka cadow baa jooga, cadowgaas baa iska difaacid u baahan.
magacaygu Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. hadda magaalada waa nabad, alxamdulillah, wax dhibaho ka jira malaha. magaalada waxawaaye waxa broblemka ku hayo oo culeyska ku hayo oo u muujinayo inay weji colaadeed gashay waa baraha bulshada oo u badan dadka qurbaha ku maqan oo aan xaaladda waddanka iyo duruufta aan ku suganahay aanan dareemi karin. marka wax dhibaho hadda magaalada ka jira malaha, Muqdisho isu socodkeedii, ganacsigeedii, xaaladaheedu guud ahaan.
magacaygu waa Cusmaan Maxamuud Cabdaawe, gudoomiye hore ee degmada Yaqshiid. runtii general Saadiq wuxuu ka hor yimid sharci darrada in dowladda iyo hay-adaha dowladda mandate-ka hore dhammaadeen ayna sharci ahayn. arintaas ayuu runtii diiday, waana arrin sharciya. taas ayaa u sababa in uu farmaajo oo weeraro, waana gardarro. madaxweynaha waqtigiisiyaa dhammaaday, sharci uma le inuu qof xil ka qaado, sharci uma le inuu darajo qof ka qaado, waa gardarro cad.
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay degan tahay wax dhibaato ahna aan ka jirin, isla markaana uu madaxweynaha Galmudug ugu mahad celinayo baajinta waxa uu ugu yeeray fowdo siyaasadeed.
walaalyaal, sida ka warqabtaan saxadihii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadalhayay oo ay aad u buunbuuninayay kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye. hadallo been iyo warxumatashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka. waxaanu cadeynaynaa dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba halay kaateen. waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaariye qorqor oo uu caqli celiyey dhallinyaradii la doonayay in looga faa'iidaysto in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed, haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyey aqaladooda.
madaxweyne farmaajo ayaa talaadadii dhammaan darajooyinka ciidan ka xayuubiyey taliyihii hore booliiska gobolka banaadir saadiq john kadib markii uu isniintii kasoo horjeestay muddo kororsiga baarlamaanka uu sameeyey hay-adaha dowladda. xaaladda inkastoo ay degan tahay haddana lama oga waxa ay ku dambeyn karto iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
shan qof ayaa lagu dilay tuulada Kambasamaki oo ka tirsan degmada Lagdheera ee gobolka waqooyi bari ee Kenya kadib markii sida la sheegay dabley ka timid koonfurta Siyeelo ay soo weerareen tuuladaasi. warbixin kooban waxaa nooga soo diray Gaarisa wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
inta loog yahay shan qof ayaa ku dhimatay weerarkan ay kooxdan dableyda ay ku soo qaadeen tuulada Kambasamaki oo dhacda xuduudda labada gobol ee gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iyo deegaanka Siyeelo. qulqulatooyinkan waxaa kuwa soo noqnoqonaya waxay ka dhigaysaa in xilligan adag ee bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro dad fara badan oo tuuladaasi Kambasamaki deganaa halkaas ay ka soo qaxaan. dowladduna waxay isku dayeysaa hab walbo dejin ugu sameyn lahayd dadka ku dhaqan deegaankaasi nabad inay ugu soo dabaali lahaayeen. deegaanada xuduudda gobolkani saaran iyo gobolka Siyeelo deegaanka booranta Soomaalida ay wada degan yihiin ayaa culayska ugu faraha badan xilligan oo siyaasaddu ay soo dhowdahay. waxay dadku isku haystaan deegaan iyo daaq, taasina inta badan waxay dhacdaa in kooxa ay ka soo tilaabaan deegaanka Siyeelo kuwaasi oo dhacdooyin kala duwan ka geysta inta badan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. todoba qof ayaa sidoo kale ku dhimatay deegaanka Ceelidheere isla sanadkan horaantiisa koox la aaminsan yahay inay ka soo gudbeen koonfurta deegaanka Siyeelo ayaa dhacdaasina ka geysatay dowladduna. dowladduna halkaasi waxay ku soo rogtay amarro kala duwan oo xuduudeyn dadka deegaankaasi u sameynaya. qaarkood walaway dadka gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ee deegaanka Lagdheera ka soo jeeday maxkamadii aadeen, taasoo ay gadafka ku dhufatay maxkamadda go'aanka wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya ka soo baxay in deegaanada haatan culeysku ka jiro uu yahay deegaana dadka Soomaalidu ay ku soo tilaabeen. inta badan Soomaalida gobolkan ayaa deegaankaasi waxay u doontaan daaq. qoomiyadda booranta deegaanka koonfurta ee Siyeelo deganne had iyo jeer waxay Soomaalidu ka hor istaagtay in gudaha gobolka la soo galo, taasoo inta badan ah waxaa lagu diriraya daaq iyo deegaan. haatanna waxaa soo dhexgeliya xuduudo iyo weliba mansab siyaasadeed oo suurtagalnimada doorashada soo socota ragga deegaankaasi ay isku hayaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii baarlamaanku muddo kordhin u sameeyey madaxweyne farmaajo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa barnaamijka.
kii bishan abriil ayaa kulan uu yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu meel mariyay sharci wax ka bedelaya hanaankii doorashada dalka oo ay sheegeen in ay ku wareejiyeen guddiga doorashooyinka qaran si muddo 2 sano ay ugu soo qabtaan doorasho qof iyo cod ah. sharcigan ayaa inkastoo aanan kor loogu sheegin waxa uu 2 sano muddo xilaadka ugu darayaa dowladda waqtigu ka dhammaaday. xildhibaanada qaraarkan horgeeya baarlamaanka waxaa ka mid ah xildhibaan Ibrahim Isaaq Yaro, waxaana aan weydiiyey waxa ay muhiim ugu arkeen in xilligan ay soo gudbiyaan qaraar noocan oo kale ah oo meesha ka saaraya wadahadaladii hogaamiyeyaasha Soomaalida iyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay madaxdu isku raaceen doorasho dadban.
horta Falastiin ay waad mahadsan tahay, ma aha arrintu muddo kordhin, mooshinka waa soo jeedin sharci gaar ah oo lagu jihaynayo doorashooyinka heer federaal buu ahaa. Sharciga gaarka ahaa buu baarlamaanka ansixiyey, faahfaahin badan nuuna leeyahay. Sababta keentayna waxay ahayd doorashooyinkii dadbanaa oo la ansixiyey oo muddo dheer qaatay, oo runtii kaasaaba extension ahaa baan dhihi karnaa 17 September, oo 7 bilood kasoo wareegatay xilligii baarlamaanku ansixiyey, oo madaxdii uu ka dhexeeyey ay meel marin waayeen ku guuldareysteen. Haddana rajo badan oo laga qaba aysan jirin. Saas darteed baa sharcigan loo soo jeediyey si muddo kororsi iyo doorasho oo la boobo, mise ummadda Soomaaliyeed aan shuqul ku lahayn oo dad yari ay ka taliyaan aysan dalku uga dhicin baa sharcigaas soo jeedinay. Sharcigana wuxuu xeerinayaa sida uu qabay sharcigii lambar 23 ee doorashooyinka heer federaal ee baarlamaanka horey u ansixiyey, oo qof iyo cod ahaa oo awooddu ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Awooddii baa shacabka loo soo celiyey doorashadana muddo kooban in lagu qabto guddiga madax bannaan oo faragelin iyo wax walba oo siyaasad iyo cid faragelin ajnabi iyo mid gudahaba ka madax bannaan ayaa hagaya guddiga doorashada qaranka ee heer federaal. Marka waa arrin sida loo fasirayo dad qaarkiis ay u dhiganaysan ahayn, balse ah caafimaad siyaasadeed oo Soomaaliya u yimid oo shacabka Soomaaliyeed awooddoodii gacanta loo geliyey ahway.
Madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku sugnaa muddo bil ka badan si xal looga gaaro muranka doorashada Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay maamuladooda, waxaana kulan u muuqday sagootin ay la yeesheen diblomaasiyiinta caalamka ka hor intii aysan ka holeelin xarunta xalana oo ay ku sugnaayeen muddadaasi. Aqalka sare ayaa ku tilmaamay go'aanka aqalka hoose mid aan sharci ku qutumin. Siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda ayaa iyana ka falceliyay go'aankaasi oo ay sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka, ayaa ku tilmaamay go'aankaasi mid sharci darro ah oo cawaaqib aan wanaagsaneyn yeelan kara.
Waxay tahay in arrintii tallaabada la qaaday horta tallaabo dastuurka aan waafaqsanayn sanayn ayay ahayd in labo sano lagu daro. Waxay la tahay horta dowladda hadda joogtaa xafkii haddaa fiirisad ay u maamushay ama u maamuustay sharciga doorashooyinka inay 2019 ay keenaan doodeeda 2020 la siixo. Waxa aday ahayd meesha loo socday inay ahayd qudasasho waqti. Haddaa sii fiirisad 2019 heshiiska la siixay iyo wixii ka dambeeyey xafkii u maareeyeen waa caddahay horta marna inaysan daacad ka ahayn dalka kan inuu doorashaado. Laakiin runtii waxay la tahay hadda arrinta meeshay marayso xaaladeeda waa hadda xaalad khatar ah. Dalka waa kala qaybinaya, ummadda Soomaaliyeedna runtii waa gelinaya xuqul siyaasadeed iyo mid amni darro. Intaba adduunkuna hadda waa aragtay Maraykankii iyo Ruushiyankii kulliddii waxay kasoo saareen xalalo adag. Dadkan waxay dadkii dee Soomaali in laga saaro qabeel gaarka, in meesha maanta la taaganyahay gacanna la qasiyo, waxaas dhan qeyb ka ahaa. Marka runtii khatar iyo waxay gelinaysaa qofkan horley.
Dadka sida dhow la socda arrimaha Soomaaliya ayaa u arkay in go'aanka noocan oo kale ah si uu baarlamaanku u gaaro ay u baahan tahay laba midood: in dastuurka uu waafaqsan yahay ama in heshiis lagu wada yahay, maadaama Soomaaliya ay tahay dal aan weli lagu adag ku taagnayn, sida uu sharxayo Aadan Ibraahim oo Xirsi oo hore u ahaa wasiirkii xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo.
Horta waxa weeye wax kasta oo Soomaaliya ka dhacaya bacdamaa aan weli dalku gaarin in inta uu dastuurkii dhammaystirto ay dadku u codeeyaan, waa in ay ama dastuurka hadda yaalla ay waafaqsan yihiin ama ay ku heshiiyaan dadka matalo oo dhan. Marka labadaa meelood mid inuu fuulo weeye, tallaabo kasta oo la qaadayo oo masiirka ummadda ee weyn qayb ka ah waa inuu ama yahay dastuuri ama uu yahay mid ay eliitku ku heshiiyeen. Asaynta ugu dambeysay laba geesood ay leedahay aqalka sare wuxuu leeyahay anaga nalama soo mari waa adag tahay, aqalka hoosena wuxuu leeyahay markii la fiiriyo artikalka 47 ee titleka 2 ee dastuurka, wixii doorashooyinka ku saabsan sharci dejintooda iyo doorashooyinka ku saabsan innaga iskale bay leeyihiin. Marka dood labada aqal ka dhex furanna way jirtaa dood kale oo iyadana ka furan dhinacii dowlad goboleedeed oo dowlad goboleedii arrinta iskuma raacin oo qaar baan ogoleyn oo awatiya aan hadda isla lahaa in haddaysan dastuurka waafaqsaneyn in la isku wada raaco weeye, qaar aan raacsaneynna way jiraan. dad kalena waxay leeyihiin dowladda iyaga lagu qustay oo baarlamaankii baa la soo noqday arrinta. Waxaase dhab ah waa lagama maarmaan in meesha dalka uu aadayo la isku raaco haddii aysan dastuurku waafaqsanayn. Maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xaalad aan maxaan la yidhaahdo dalkani uusan u dulqaadan karin isqaqabsi hor leh, uusan u dulqaadan karin inuu weliba hadduu ilaahay maayo kala wareegidda ama xagsiga amniga ah kursiga ama kuraasta xili la isku qabsan karo inaysan ahayn baa muuqata. Marka waxaa weeye walaac badan ayaa jira hadda.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid a xildhibaanada mooshinka muddo kordhinta geeyay baarlamaanka ayaan weydiiyey,
markii kulamadaas aad sheegaysid muddo badan ay baaqanayeen oo fashilmayeen, fashilaadana ay ka imaatay dowlad goboleedyada qaarkood xaggeeda, haddii ay tahay samareed markii la tagay dhowr goor, iyo haddii ay tahay Muqdisho in badan oo la joogay iyo teendhadii oo muxuu ahaa waxba kasoo bixi waayeen oo dib ay u dhacday xilkiisii buu qaatay iyo waajibaad laga sugaayey oo muxuu ahaa midii loo doortay dhaarta u maray ah oo ah wakiilnimo shacabka Soomaaliyeed uu wakiilka ka yahay. Marka baarlamaanka ayaa xilkaas waa xil dastuuri ah oo qodobka 47-aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka uu sheegayo, waajib sharci ah oo dastuuri ah waaye ummadda Soomaaliyeed danaheedana loo fuliyey in shaqsi aan loo afduubin ama muxuu ahaa ajnabi faragelintiis aan loo xayirnaanin. Intaas ay ahayd runtii waana arrin lagu wada bogsoon karo, waqtiga ayaana lagu baranayaa ilaahay hadduu yidhaahdo iyo shaqada markay bilaabato insha allah tacaala.
Ra-iisul wasaarihii hore ahna mudane ka tirsan aqalka sare Cumar Cabdirashiid ayaa qabay in kasoko falcelinta beesha caalamka ay arrintani xiisad iyo dhibaato ka abuureyso gudaha dalka, taasoo dib u celin karta dalkan oo uu sheegay in meel fog laga keenay.
Runtii haddii aan xagga iskaga hadda beesha caalamka, dowladda hadday hadda sida ay ku socoto horta dalka waa kaa qaybsamaya. Ilama aha ummadda Soomaaliyeed arrin ay ka gadmaysay inay tahay, ilama aha states xataa intii ayaga hadda ay tirsanayeen inay arrintaas aqbali doonaan ama ay raaci doonaan go-aankaas, waxay tahay kulliba Soomaali badankeeda lugta isugu geyn doonta arrintan inay diido. Haddii beesha caalamka aan aadno, dee ummadda Soomaali gacan waxaa laga siiyaa dhinaca kasta, ilaa iyo Amazon iyo ciidamada amniga ee nagala shaqeeya, ilaa iyo budgetka, ilaa wax kasta, iyo diplomatic engagementska ay hadda ka hadleen. Horta waxay saameyn ku yeelanaysaa waxaasoo dhan oo runtii dhaawac weyn u keenaysaa dowladnimada Soomaaliyeed. Meesha laga keenayna in hadda dib loogu cisho aqoonsiga in lagala noqdo hal qof iyo loo qufudamcodadasiis, taas khatarka weyn ma jirto.
Go-aankan ayaa kasokow kala qaybsanaanta uu dalka keenay waxa uu ka caraysiiyey beesha caalamka oo muddoba ku celcelinaysay inaysan ogolaanaynin doorasho isbarbar socota mid aan loo dhammayn iyo muddo kororsi. Waxaana safiirada iyo wakiilada beesha caalamka ay u muuqdeen kuwa xaaladda u wareejiyey dowladahooda iyo hay-adihii ay matalayeen. Waxaana dowladda Mareykanka oo ka mida saaxiibada ugu dhow dowladda Soomaaliya islamarkaana taageero ballaaran ku bixinaysay dhinacyada amniga, horumarinta iyo dayn canfintaba ay sheegeen inaysan aqbalaynin muddo kordhinta baarlamaanka, iyagoo ku hanjabay inay tallaabooyin cunaqabateyn iyo xayiraad dhinaca dalku galka ahba ay kusoo rogi doonaan dowladda haddii aysan dib uga laaban go-aankeeda. Hadalkan ayaa ah kii ugu adkaa oo ay abid Mareykanku u adeegsadaan Soomaaliya 19 sane u dambeeyey, wuxuuna ahaa mid hoosta ka xariiqaya halista uu la iman karo go-aanka baarlamaanka Soomaaliya uu muddada ugu kordhiyey dowladda. Haddaba muxuu go-aanka beesha caalamka soo kordhinayaa? Maxaase keenay inay beesha caalamku adeegsadaan qoraaladan adag? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Dalkan hadda dowladdii loo dhisay 2000 carta loogu dhisay ilaa iyo hadda waxaa lagu soo waday wadar ogol. Marka haddaan usoo noqdo su-aashaada oo ah beesha caalamka muddo kordhintan arrinka ay ka ambaqaaday oo ah sida kul ay uga hadashay u aragta, aniga waxaan isleeyahay beesha caalamka waa ay la soo dahday xiliyadii lasoo dhaafay ee raggii siyaasadda arrimaha Soomaaliya loo soo xilsaaray beesha caalamka ay ka shaqeynayaan arrimaha Soomaaliya. Waxay ku dadaaleen Soomaaliya in ay ka baxdo caqabadihii ay soo martay oo annaga aan isu keennay annagoo Soomaali ah dalkeena iska duminay. Waxay nagala shaqeynayaan dalkeena la dhisan horta, waxayna soo gaarsiiyeen meel ah Soomaaliya maanta in la dhihi karo waxay kasoo kabanaysay oo ay ku jirtay jidka soo kabashada waqti badan. Marka beesha caalamka mas-uuliyad ayaa ka saaran Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay United Nations-ka, waxay ka mid tahay ururo badan oo caalamka ah. in xubno ayaan ka nahay marka in siday uga hadleen arintan oo ah in dib looga noqdo arintan oo cawaaqib ay keeni doonto waa arin sax ah waxaan aaminsanahay in maaragtay intaas inay ka sii adkeeyaan
go'aanka muddo kororsiga ayaa meesha ka saaray wadahadalladii dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland sidoo kalena galmudug oo lagu xaglinayo dhinaca dowladda ayaa muujisay inaysan taageersanayn muddo kororsi haddaba kasokow saameynta siyaasadda ee go'aankan sidee ayuu u taabanayaa dhinaca amniga iyo weliba ciidamada oo muddo dheer ay qaadatay in la soo dhiso ciidan isku dhaf ah oo ka kala yimaada dhammaan deegaanada iyo beelaha Soomaalida waxaa sharxaya arintaasi Xuseen Macalin agaasimaha Machadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal.
Horta Ilaahay inoo ma keenay in dowladdu ku adkaysato waxaan jecelnahay in maaragtay laga heshiyo laakiin scenariyada waa scenario runtii dalka khatar aan maaragtay la malayn karin uu galayo oo ay si dhammaystiran hay-adihii amniga ahaa ay u burburayaan. Already waxaa ka bilowday oo aad idaacada ayantana ka maqlaysay ciidamo dib u noqonayay deegaanadii ka yimaadeen Somaliland, Puntland iyo kuwa maaragtay xamar sidoo kale saraakiil waaweyn oo uu ka mid ahaa taliyihii qeybta booliska ee Muqdisho. Marka arrimahaas arrimo si xawli ah ku socda waaye oo siyaasadda khalkhalka gashay oo mugdiga ku jirta oo aan loo jeedin wax rajaa ayaa waxay keenaysaa in ciidamadii ay kalaamaan baxaan oo qof walba uu ku noqdo meeshii uu asliyan ka soo jeeday oo islahaa meeshaas ayaa kuugu nabad badan adiga aad ku nabadgelaysaa maadaama bulshada Soomaalida marka horeba ay ahayd bulsho qabaail ah oo kor loo soo waday in qabaailka laga soo qabiilka intii laga soo wado la gaarsiiyo qaranka hadda waxaan moodaa marku qaranka khalkhal galay in qof walba uu ku noqday qabiilkii iyo uu ku ammaan galay marka ciidamada haday yihiin afarta ciidan sirdoon asluub military iyo booliisba waxaa ku socda hadda dhiigbax xoogan
xalay ee magaalada Muqdisho marti gelisay cabsi iyo xiisad ah in dagaal uu ka dhaco magaalada kadib markii ciidamo ka tirsan dowladdu ay isku dayeen inay weeraraan saldhig cusub oo uu shalay u guuray taliyihii xilka laga qaaday ee booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Xasan Saadiq John waxana hurda la'aanta dad badan oo magaalada ku nool si dheer siyaasiinta iyo odayaasha dhaqanka magaalada qaarkood oo fariimo kala duwan arintan ka soo saaray wasiirka ka tirsan maamulka galmudug xildhibaanada qaar baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa baraha bulshada soo dhigay fariimo digniin ah oo ay u dirayaan ciidamada dowladda gaar ahaan saraakiisha horkacaysa ciidamadaasi iyagoo dhinaca kalena ku baaqay difaaca General Saadiq John. Mursal Sane oo ka tirsan Machadka Heritage ayaa qabay in dowladda oo ku sii adkaysata go'aankeedani uu keeni karo saameyn kala duwan.
Haddii ay dowladdu ku adkaysato in ay ka noqon weyso arrinkan oo ay soo fariisato miiska wadahadalka aha oo socday oo ay Soomaalida inteeda wax garadka ah iyo beesha caalamkuba ay ka ahaayeen garwadeen iyo fudayayaal oo fudayay howlahaas oo wax yar oo aad u fudud oo la xallin karo laba qodob oo kaliya ama saddex la dhihi karo ay ku dhinaayeen in laga wada hadlo. Waxaan isleeyahay Soomaaliya laba unbay mid qaadi doontaa haddii ay beesha caalamku ay go'aankeeda ah in arrinkaas sida ay Soomaalida baarlamaankeeda u maareeyey iyo jidkaas qaldan oo la saaray Soomaaliya dowlad iskeedii iyo habkeedii dimuqraadiga ahaa in beesha caalamka ay talaabooyin adag ka qaado taas oo keeni karta marka in madaxa Soomaalida ay ka fiirsadaan qaladkan weyn ay ku dhaceen oo dastuuriga ah oo siyaasiga ah. Soomaali gudaha waxa ka dhici kara hadii xaalay ilaada qofka waayeelka uu xalleeyo aruurta waxay halleeyaan markaas waxay noqonayaan wax yar. Dowladan Soomaaliya ayada ayaa mas-uuliyadeeda qaadaysa wax kastoo yimaado. Waxaan rajaynayaa inaysan inuusan dhib imaanin oo aynan nagu celinin waqtiyadii madooba dalkan iyo dadkan ay soo mareen. Laakiin waxaa muuqata haddii dowladdu ay fowdo ku dhaqaaqdo inta kale waxa laga sugayaa waa fowdo ka badan intaas. Marka waxaan aad uga cabsanaynaa in dalka taladiisa ay faraha ka baxdo khaasatan caasimada Muqdisho.
wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo uu hoggaamiyo wasiir maxamed cabdirasaaq oo haysta dhalashada dalkan maraykanka ayaa jawaab ka soo saartay baaqyadii iyo qoraalladii beesha caalamka ee uu maraykanku ka mid ka yahay waxaana ay ku sheegtay qoraalkaasi in go'aankeedu ahaa mid dastuuri ah iyagoo ku tilmaamay in qoraallada xanafta leh ee beesha caalamka ee arrintani ay ka soo saareen ay dhaawacaysa madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dalka haddaba warqadani ay dowladdu soo saartay fariin sidee ah ayay xambaarsan tahay sideese beesha caalamku u arkaysaa waxaa sharxaya cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku xeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah una soo shaqeeya dowladda maraykanka
waa nasiib darro in beesha caalamka warqadda hadda loo soo qoray oo lagu canaanayo run ahaantii waxaad moodaa inay iska indhatirayso doorka ay ku lahaayeen beesha caalamku amniga iyo dhaqaalaha iyo ititibinta soomaalida iyo waxyaabihii ay garayeen oo dhan waxaad moodaa inay baal marayso ama aada moodaaba inaanayba heshiisba uusan ka dhaxayn dowladda soomaalida iyo beesha caalamka oo markastaba iyadu run ahaantii ama amniga ha noqoto ay amison sugayso ama ha noqoto dhaqaalaha iyo horumarinta ay ku bixiyaan waxaad moodaa inay runtii dhabarjab ay ku tahay in maanta dowladda soomaalida iyada oo waqtigii la rabay inay dalka hantido oo si fiican ula wareegto wax kastaba inay maanta iyadu dhabarka iska toogato waa nasiib darro weyn weeye waxayna ahayd hadal aan diblomaasi ahayn ama habka loola dhaqmo siyaasadda guud oo caalamka saas uma samaysma xitaa waxaa suurtagalahayd hadday canaantaasoo kale u dirayaan waxaa la mariyaa diplomatic journalistka ayaa la mariyaa la yidhaahdaa war faraha nagala baxa hawshaan annagaa wadana qaab loo gudbiyey leedahay in miidiyada laga canaanto waxay ka mid ahayd gafafka aad moodo inay soomaalidu aanay aada u fahamsanayn sida looga xaalo arintaas
inkastoo saddexdii sano ee u horreysay muddo xileedka dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay horumar ka gaartay dhinacyada amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga iyo arrimaha deyn cafinta haddana waxaa caqabad ku noqday sanadkii ugu dambeeyey sidii ay heshiis ula gaari lahayd maamulada dalka si dalka ay uga dhacdo doorasho loo dhan yahay waxaana hadba heer soo gaaraya ismarwaaga arrimaha doorashada oo ugu dambeyn keenay in dowladda uu waqtigeedu dhammaaday ee madaxweyne farmaajo ay qaadato waddo ay ku kala tageen beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaar taasoo ah hanaan doorasho aanan heshiis lagu ahayn iyo muddo kororsi in cabaar ah laga digayay waxaana dadka xaaladda soomaaliya u dhuun daloolahi ay qabaan intani ay keeni doonto qalqal dhinaca ammaanka ah iyo weliba culayska beesha caalamka oo sii kordha haddii aysan dowladdu dib uga laaban go'aanka baarlamaanku uu muddada ku kordhiyey intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a inoo soo jeedinaysay
waxay inoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso sahre ciidla nuur
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa qorsheyneysa inay socdaal ku tagto wadamada mexico iyo guatemala si ay habl diblomaasiyadeed ugala soo xaajooto madaxda wadamadaasi arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka kusoo qulqulaya dalka maraykanka madaxweyne jo biden ayaa dhowaan u xil saaray ku-xigeenkiisa kamala harris inay si qoto dheer ugu kuurgasho boqolaalka kun ee magangelyo doonka ah ee kasoo gudbaya xuduudka mexico ee soo gelaya maraykanka dadkaasi oo badankoodu ka yimaado wadamada bartamaha iyo koonfurta qaaradda ameerika gaar ahaana dalalka honduras el salvador iyo guatemala miss harris ayaa dhowaan mar ay la hadlaysay warbaahinta sheegtay inay booqasho rasmiya ku tegayso dalalkaasi si ay u soo hubiso sababta rasmiga ah ee keentay qaxootiga tirada badan inay kasoo barakacaan deegaanadoodii
Kamala Harris ayaa warbaahinta u sheegtay inay doonayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada rasmiga ah ee aasaasiga ee sababta in dadkani ay soo dhex jibaaxaan kaymaha iyo dooxooyinka u dhexeeya koonfurta iyo waqooyiga Amerika. Tan iyo markii xukunka loo dhaariyay madaxweyne Joe Biden, islamarkaana wax ka bedel ku sameeyey xeerkii qaxootiga magangelyadoonka iyo soo galootiga ee dalkan Mareykanka, waxaa toddobaad kasta sii kordhaya tirada dadka kasoo gudbaya xuduudka iyaga oo sharci la-aana, islamarkaana doonaya inay nolol ka helaan gudaha dalka Mareykanka. Xisbiga dimuquraadiga ee ay kasoo jeedaan madaxweyne Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa cadaadis weyn kala kulmaya in qaxooti tiro badan oo sharci darro ahi ay soo galeen dalka Mareykanka iyagoo ay wax ka bedel ku sameeyeen siyaasaddii madaxweynihii hore ee ka horreeyey ee Donald Trump oo cadaadis ku hayay dadka soo galootiga, islamarkaana ay adkeyd in tiro dad ah oo intaasi leegay ay kasoo gudbaan xuduudaha Mareykanka. Ugu yaraan 160 qof oo qaxooti Itoobiyaana oo ku sugnaa dalka Yemen ayaa dib si nabadgeliyaa loogu soo celiyey dalkoodii kadib markii ay dhexda ku soo jireen muddo bilooyina, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay'adda caalamiga ah ee socdaalka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM. Hay'adda IOM ayaa sheegtay in 160 ka qof ay ka caawiyeen sidii ay dalkoodii nabadqab ugu tagi lahaayeen. Waxaa kaloo hay'addu sheegtay in kumanaan qaxooti Afrikaana, islamarkaana u badan dadka soo jeeda Soomaaliya iyo Itoobiya, ay haatan ka cararayaan dalka Yemen iyadoo xaaladda nabadgelyo iyo nololeedba ay aada halis u tahay. Dadkaasi ayaa nabadqab ku gaaray deegaanadoodii, inkastoo 24 qof oo ka mid ahaa qaxootiga Itoobiyaanka ka tegaya dalka Yemen ay dhexda ku sii dhinteen iyagoo ay la qarraqantay doonidii ay saarnaayeen oo ka baxday dalka Yemen islamarkaana ku sii jeeday dhinaca biyaha Jabuuti. Doonidan bilowgii toddobaadkan qarraqantay ayay saarnaayeen 60 qof oo Itoobiyaan oo dumar iyo caruuri ku jiraan. Dadka doonida saarnaa ayaa la sheegay in markii horeba ay qaab tahriiba ku galeen dalka Yemen iyagoo doonayay inay uga sii gudbaan dhinaca Sacuudi Arabiya, balse taasi aanay u suurta gelin islamarkaana ay dalka Yemen kala kulmeen marxalada aad u adag, taasi oo kaliftay inay mar kale doonyo maxmala dib u soo raacaan si ay ugu noqdaan dalkoodii.
ugu yaraan 24 qof ayaa la xiray kadib markii 100 qof oo dibadbaxyaal ay isku dhaceen ciidanka booliska ee degmada Brooklyn ee duleedka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Dadkan ayaa ka caraysan dilka wiil dhalinyaro ah oo madow oo isagoo aanan hubaysnayn ay dishay haweeney caddaan ah oo ka tirsanayd ciidanka booliska ee gobolka Minnesota. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Koox ka mid ah dibadbaxyaasha ayaa iyaga oo ku qaylinayay erayo ka dhan ah booliska ku dhowaaday tayd ka samaysan silig oo lagu gadaamay bannaanka saldhigga booliska ee magaalada Brooklyn City, halkaas oo ay si saf ah ugu tixnaayeen ciidanka ilaalada saldhigga. Dibadbaxyaasha ayaa dhinaca ciidamada u tuurayay walxo halka saraakiisha booliska ay ku soo dhowaanayeen dadka halkaasi ku bannaanbaxayay iyaga oo ku buufiyey basbaaska gasacadaysan ee la buufiyo. Dhacdo tan la mid ah ayaa habeenkii Talaadada isla goobta ku dhex martay bannaanbaxyaasha iyo ciidanka booliska. Booliska waxay dadkaasi ku kala eryeen sunta dadka ka ilmaysiisa, rasaasta caagga ah, iyo bambooyinka aanan lahayn walxaha qarxa. Booliska waxay sheegeen in bannaanbaxyadii xalay ay u muuqdeen kuwo ka nabadoon dibadbaxyadii habeenkii Talaadada, wax yar kadib markii uu bilowday xilligii bandowga uu ku beegnayd xalay 10-kii habeennimo. Ayay booliska oo kaashanaya ciidanka ilaalada qaranka ay u dhaqaaqeen inay kala eryaan bannaanbaxyaasha. Ciidamadu waxay sheegeen inay xireen in ka badan 20 qof, tiradaas ayaa ka yartay Talaadadii oo lagu qabqabtay dad gaaraya 270 ruux. Downton Wright oo ahaa 20 jir ayaa axaddii aanu kasoo gudubnay ku dhintay gacanta haweeney caddaan ah oo ka tirsanayd booliska Minnesota. Booliska ayaa joojiyey gaariga Downton kadib markii looga shakiyey in warqadda diiwaangelinta baabuurkiisa ay dhacsanayd. Downton ayaa markii la xirayay la halgamay haweeneydii xiraysay Kimberly Potter oo 48 sano jir ah. Kim ayaa halkii ay kala soo bixi lahayd aaladda korontada riddo ee ay booliisku adeegsadaan kala soo baxday bistooladeeda kadibna toogatay Downton. Saraakiisha ayaa dilka wiilkana ku sheegay mid ku dhacay si shil ah. Kim iyo taliyaheedii qaybta booliska ee degmada Brooklyn City ayaa iska casilay shaqada. Arbacadii ayaa dilka Downton loo xiray Kimberly Potter oo muddo 26 sano ah ka tirsanayd ciidanka booliska gobolka, kadibna lagu soo oogay dambi ah in ay si aanan qasdi ahayn u dishay qof aanan hubaysnayn. Dilka wiilkan dhalinyarada ah ayaa sii kiciyey carada dadka madow ee gobolka Minnesota oo maalmaha si taxadir leh indhaha ugu hayay dacwadda askari hore oo loo haysto dilka George Floyd loogu geystay magaalada Minneapolis bishii May ee sanadkii hore. Floyd ayaa ahaa 64 sano jir madow ah. Banaanbaxyada ka dhashay dilkiisa ayaa ruxay Mareykanka iyo guud ahaan caalamka.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA idka imanaysa Washington.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Labadii 12kii bishan Ebriil baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay qaraar lagu bedelayo heshiiskii 17kii September. Qaraarkaas oo dhabaha u xaaraya in muddo 2 sano ah loo kordhiyo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha shacabka. Beesha caalamka iyo qaybaha saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya waa ay ka soo horjeesteen. Haddaba muddo kordhinta baarlamaanka ma laga yaabaa in dalka ay ka abuurto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni? Waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad, aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Cumar Cabdulla Cabdi Cumar Dooro oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Shuuriye.
Fikirkayga xasilooni darro siyaasad iyo mid amni labadaba waa keeni kartaa, sababtoo ah waddankan waa soo kabanayay. Dal wuxuu ahaa dhibaato badan sanado badan ku jiray oo dib u soo kabanayay. Xukuumada ka horreeya jirta xukuumaddan oo waddankan soo maamulayay, kuwii ku meelgaarka iska dhaafay, midii ugu dambeysay xataa xukuumad aan ku meelgaar ahayn xataa waqtigay soo maamulaysay iyadoo si sharci oo baalkii ah oo wanaagsan oo dimuqraasi ah aan loogu wareejiyay xukunka madaxweynaha hadda talada hayo. In maantay waxa dadka kala haya waa sharci, waxa macnaha lagu dhaqmo ama dowlad waxa kala celinaya sharci waa in sharcigii dhamaay ee dastuurka ah ee qornay waqtigan la yiraahdo waxbaan ku darsaday wax oo macnaha ma noqonayso. Waa takliyo keenaysaba midda keenaysa waaye amniga in aan uu xumaado iyo in dalkii dib uu dhac, labadaba waa keenaysaa. Haddana waa ka digeynaa in arrintaas lagu sii socdo.
Waa maasanta Shuuriye Cumar.
Meeshan waxa yaallo waxay tahay waa orgoga oohinta ka weyn. Soomaaliya waxa ragaadiyey 30 sano ee lasoo dhaafay waddama colaad noo qabo oo gumaystayaal ah oo beesha caalamka isku sheega. Waa dadkii Afrika rartay ee khayraadkana la baxay ee ummadeena baabiyey ee dalkeena dib u dhigay. Kow, iyagii ayaa gee hareeraheena taagan oo haddana raba inay mar labaad ay nasiic caburiyaan. Laakiin waxa alxamdulilaahi ay moog yihiin in waddamadaas reer galbeedka, waddama yar yar waaye, waddama ayaga ka waaweyn oo ku xoog badan adduunyada ay soo hana qaadeen oo anaga wax ku darsan karna, taas way muugiin ha ogaadaan. Number 2, waxa nasiib darro ah saraakiil rag isku sheegayo oo dowladdu ay soo wax bartay oo canshuurta dalka wax lagu soo baray in ay maanta goostaan ee meel kale tagaan ee qabiil u ololeeyaan iyadoo la taagan 2021, haddana waa nasiib darro. Waxa nasiib darro saddexaad ah in dowladdii Xasan Sheekh iyo Tii Shariif iyo Okoho oo ninkan noo soo tilmaamay saaxiibkay oo hadda uu ka hadlay in ay qaadan jireen 7-8 bilood markay joogaan $100 la sii jiray, maantana akoonkooda lacagta ugu soo dhacaysay, maanta haddana ay mucaarad sheeganayaan in qabiil haddana ay u ololeynayaan, waa nasiib darro saddexaad. Dhibaatada meesha taallo nimankan lasoo dirsaday ee maamul goboleedyada ahay ee dalka ragaadiyey ee wax walba diiday ee horey iyo gadaal u soco waayey waxay ahayd marka loo yeeranay dowladdu way ku qaldantay inay u yeeratay, waxay ahayd inay Uhuru Kenyatta u yeerato iyo Imaaraadka midka haystay soo dirsaday inay u yeeratay la shirtay ahayd horta. Tan kale waddanku waxba dib uma dhacayo, annaga waa xoga yara maaragtay culaysna la saari karaa, laakiin dib uma dhacayno. Beesha caalamka oo la sheegayo oo ama European Union, beel caalam oo naga soo horjeeda ma jirto, laakiin waa European Union iyo Mareykan. Waa intii yaro gumaystayaasha ahaa jirtay Afrika rartay iyo Mareykanka aabu ee waa ayaguna firi waxaad arkaysaa firi wadamada oo gumaystayaasha hadda nagadaba qeylinaya waa Norway iyo wax lamida, ayaga dhanba waa 3-4 milyan 4-4 milyan ma dhamo Yurub oo dhan markii la isku daro, markii laga reebo Jarmalka iyo Faransiiska laga reebo, Soomaaliya ma dhamo tir ahaan markii la yiraa. Marka xogaa yaro qamadii yahay maaragtay inoo keeni jireen, hadda iska goostaan anaga dhibaato noomale. Ciidanka Amison ee mushaarka sii jiray, hadda iska baxan ayaguna kuweena buuxu doono, Soomaaliyana way hagaagi doontaa insha Allah hadduu ma dhaco, hadduu ma noqdo.
Cumar waa maasantahay, Maxamed waa maqlaysaa. Cumar wuxuu leeyahay waxa laabaya ma lahan sidii la rabay wax u soconaya.
Walaalkii Cumar horta mid xasuusinaya, anaga waxaan nahay dalkeena Soomaaliya waxa waaye ilaa intuu islaa xataa isku filnaasho ma gaarin, intuu dalkaas soo jiray ma gaarin. Hadda xilliga lagu jiro, waqtiga lagu jiro, saddex sano dagaal ay socdeen iyo dhibaatada jirtay, waxa waaye horta horaa loo yiri cunugga markii uu dhasho uu socod baranayo waa in garbaha la qabtaa. Haddii macnaha aan idhaaho international community waa ka maaranaa, oo aan idhaaho ii sheeg bulshada caalamka waxba kama rabno, oo dal hebel markii dalkii hadloo runta sheego, ama qofkii xataa tiraa war cadaaladda haloo dhawaado waddankii yidhaa, haddii aan idhaaho ma rabno, dhibaata waa dhibaato weyn. Taasi waxay dhibaato ku tahay ii sheeg dowladdeena, waxay dhibaato ku tahay shacabka, waxay dhibaato ku tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, sababtoo ah waddankan sharci uu lahay, dastuur qabyaha la qoraa jiro, dastuurkiiya hadda lagu dhaqbaayay, dastuurkii waxa ku qoran afar sano madaxweyne inuu afar sano haysta madaxweynenimada, afar sano kadib in doorasho la galaayo. Doorashadii la galaayo afar sano kadib waa soo aragnay, hore waa loo soo qabtay. Hadda in waddankii dib loo celiyo xilli hogaamiye kooxeed iyo xilli dagaal iyo xilli dhibaato loo horseedo ummaddii oo hadda ay noqotay in amni darro iyo siyaasaddii oo dhibaato lagu sii galo dagaal ay ku dhaco waddanka waxa waaye waa dhibaato. Arrintaasna waxaa horseeday qofka maantay maamulka haayo ee ku fadhiyo kursiga ugu sarreeya waddanka ee maanta fadhiyo waa Farmaajo. Farmaajo afar sanaa la doortay, si sharciya loo doortay, baarlamaankii aad doortay, baarlamaanka doortay, dastuurkay u mareen waa dastuur sharciyah oo macnaha in lagu dhaqmo ay tahay. Doorashadii ma diyaarin, shirar badana hadda la qabtay, shir kasta oo la qabto heer waxay noqoto gadal looga hadlo oo Soomaaliya inteeda kale meel la iska dhigo. Marka ma la rabo waxyaabaha qaarkood, ceebayna keenaysaa in madaxweyne dhan oo presidenta ah waddan dhan xukumaayo inuu yidhaaha gadal maamulo mayso Jubbaland iyo heerkaas maanta uu soo istaago, iyo ninkii hadlo bal hadda xalay xamar waxaa la yidhi Saadiq Jow wixii ka dhaca waa ogeyn, isla xalay la yidhi hala weeraro, warweerar maxaa ku imaanayo waddankan, waddan kaabkaab oo laisku keenay waay, oo inta kasoo qaba, inta kasoo qaba laleeyahay, haddii la yidhaha ninkii hadlaba waa la weeraraya maxaa hagaagayo. Dhibaatada jirta waxa waa dadkan aad aragtay oo ciidanka joogo waddanka oo aan leh military waa la soo tababaran leh kulliba qabiil oo laabna, hadda labada habeen waxa arkaynay Puntland iyo Somaliland ciidamadii gorgor iyo harabcad dadkii lasoo tababaro la geeyay Turki oo Puntland iyo meesha la yidhaha Somaliland aadayo ka degay dhaha anaga waa la soo shaqo weynay mana rabno, waxaana aragnay dhibaatada meesha ka taagan. Waxa waaye haddii dadka sharci kala reebo uusan lahayn wax jiraayo ma laha, sababtoo ah Xuseen sharciga dadka reeba marka lagu leeyahy aniga adiga haddaan sharci qoranno wax iskuma soo dhacayno, laakiin haddaan idhaha aniga rabitaankayga waxaan xalay aloo seexda markaa seexda ku riyooday aan subaxii samayna, haddaan idhahdo mushaakilkeedii leedahay Farmaajana waxay u egtahay hawsha uu wado habeenkii wuxuu ku soo rodo subaxii lasoo fariistaa meesha.
Okay, haye Cumar.
Horta walaalkay mid baa ka hoos baxday meeshan, waxa yaala dacaayada fara badan oo la fidinayo, oo qolada mucaaradyada ay fidinayaan, oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga fidinayo, oo laleeyahay waxbaa goostay, waxbaa dhacay, waxbaa halaabi doono. Wax halaabay wax goosana midna ma jiraan, barkii ciidankanu sharaftii iyo qaranimadii loo soo tababaro dalkiisa u difaacana ayuu u taagan yahay, wuuna difaaci doonaa. Kow tan kale Gedo waa meel baha laga difaacay, barkii Kenya kusoo socotay, waa xuduud Kenya inay qabsatay rabtay dalka Soomaaliya ay nus yeelato, ay baabiiso ummadeenna, waa laga difaacaa, xaqayna dowladdu u leedahay, ummaduna way ku taageeraysaa, annagana waa garab taaganahay. Tan kale reer galbeedku hadday sharci ilaalinayaan, waxa waaye annagu sharciga dowladda Soomaaliya sharciga kuma xadgudbin. Nin iyo qof doorasho ah waddanka la gaarsiinaya laba sano kabacdi ha sugtaano, laakiin ayaga waxay tahay barnaamijkooda oohinta orgoga ka weyno waxbay naga dhex raadinayaan. Gumaysiga inooga barteenay boqolka sano ka hor inagu rararnayn ayaa raban mar labaad inuu soo casriga in inagu yimaada inagu rartaan.
Maxamed,
Kenya haddii ay dhul laga rabto Kenya waxaan dirisnahay hadda, maahane maalintii Ilaahay dalkan dadkan ku awuuray ilaa haddaan dirisnahay. Kenya waa dal dhisan, dal sadonka aan sano burbursannahay anaga dowlad ah, dal haddii loo fiiriyo komuniska ku jiro maanta dhaqaalooda uu kor u kacsan yahay ma aha dal. Midda kale haddii dal la difaaca ama xuduud la difaacayo, xuduuddii Itoobiya aa beledweyne meel 40 kilomitr u jirto la yihahdo Feerfeer aa Itoobiya soo gashay oo 8 intaasoo kilomitr gudihii Itoobiya calan laga taagay, oo aan maanta ay leeyihiin anlagaa leh
oo maanta buuq uu ku socdaa oo qaylada ka jirta gubernatoriga gobolka Hiiraan oo qaylinaya oo dhiba haddii xuduud la difaacayo waay. Marka waxaan u sheegaa midda kaleeto oon walaalkii aan rabaa inaan xasuusiyo waxay tahay warniyo horto anaga dalalka adduunka ka jiro waa la qaalaa, adduunyadan dadka taageero waa la qaalaa. Hadda Soomaaliya marka la fiiriyo, dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya waxa bixiyo Ingiriis iyo Mareykan, ruush dhaqaale anaga lagu bixinayo saacadda la joogo oo inaan u celilaasano ayagaa qamadi la siiya in xilliga aan ihaha ruush iyo jina a waxa la siinayo aqoon darraday ka mid tahay, sababtaa in wax la ogaadaa la rabaa. Aqoonta ruush maanta wax bixinaya iyo jina oo aan leenahay horumarayna gaarsiinaya, jina waa jirtaa dowlad dhaqaale la waaye maanta waddanka horumar oo Afrika saameyn badan kule, laakiin maka anaga hadda dalalka 180 lacagaha waddankeena geliyo oo bixiyo maanta oo dhaqaalaha laga saacido waa dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxaan dhihi karnaa dad wax qabanayo maanta horumar u wada waay, laakiin xilligan xilligan haddaan yidhaahdo xilliga haddaan waxay ridaado tusaale ahaan farmaajo xiriir wuxuu ku bilaabay adduunku dhamaa inuu soo xirxiro, wuxuu yidhi Eritrea iyo Ethiopia xiriir la yeesho, Eritrea iyo Ethiopia xilligan oo nin madaxweyne Eritrea maanta la yaqaano inuu yahay nin ii sheeg inaan ka sii hadlo mar oo dictator ah oo aan hal qofood oo wasiirna asaa madaxweyne asaa xildhibaan asaa wadda ka dhanaasaa kan isu koobaya iyo Ethiopia oon ognahay xaaladan meeshay maraysa burbur heerka ay taagan tahay uu farmaajo yiri waxaan ka dayaabo maciina ka daya maciino, taasna ma noqonaysa wax maciina ah. Dowladihii wax loo qabalaya waa la yaqaan
cumar horto Ingiriiska oo walaalkiisa hadal qaaday. Ingiriisku waa kii dhulkeena qaybiyey ee dadkeena kala jarjaray, horta xagga iska dhig abaalna noo mahay wanaagna noo mahay, wuxuu nagu siinayana waa wuxuu nagu gumaysahayo isaguna ha naga haro. Soomaaliya ayada horu u socod doonto, dhulka ka maqan ayadaas raadsanayso, dadkeeduna wuu isku xirmi doonaa biidnillaahi tacaala. Qalbiga khayr u sheeg, dowladda Soomaaliya maanta u jirta ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweyne ka yahayn mid ka horeysay nooma dhalan, 30 ayaan maqnaynay haddan dal helna iyo dowlad. Marka waxa waaya shacabka Soomaaliyeed ha ayidaano haddaba kacaano dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna aan aamino.
Maxamed Shuuriye, ugu dambeyn maxaa isleedahay xaalka wadanka ka jira marka la fiiriyo iyo tan siyaasadeed iyo mid amniga, maxaa xal ah?
Wallahi aniga xalkii gudoo kusii dhacay marka dhab loo hadlo, xal maanta waxay taagan tahay fiiri, ninkii maanta ruuxsado oo dhaqaaqa ama hadla meeshii laga weeraray maba haba wax xal hadda yaal mala. Xalka hadda yaal waxay tahay in Farmaajo dib uu isugu laabto, in nimankan baarlamaanka oo dhacay oo waqtigooda dhammaaday dhahay 2 kugu darnay war xaqiiqda in loo laabto la yiraahdo waxaan ma aha wax sharciya.
Waxaa intaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cumar Cabdulla Cabdi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Baqare oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydiiyo oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena Dhakhtarka Weydiiyo oo uu marti ugu yahay Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha. Dhakhtarka ayaa waxaa markore uu ka hadlayaa qaybaha ay u kala baxaan cudurrada afka.
Cudurrada afka iyo ilkaha ku dhaca way fara badan yihiin, qaarna ilkaha gooni u yihiin, qaarna afka gooni u yihiin. Marka cudurradaasun waxay ku kala dhici karaan qof kasta, ama caruur ha ahaado, ama dad waaweyn ha ahaado, ama haween ahaado, ama rag ahaado, yani cid uu ka xishoonayo malahan. Cudurada afka markaan ilkaha hadii la yiraahdo waxaa u gooni ahay ka suuska iyo inay qalqalloocdaan ka baxaan sayskoodii, ama meel aan macquul ahayn ay ka soo baxaan, ama aan loogu talagelin ka soo baxaan, ama si aan sax ahayn inay u soo baxaan oo ilkii loogu talagalay verticalka ay horizontal u soo baxaan. Cudurada afka intiisa kale waxaa ka mid ah sida ciridka kaleeto, inuu ciridku dhiigo ama afku uu dhiigo ama ilkuhu iska soo dhacaan sabab la'aan. Waxaa ka mid a cudurada halista ah sida karsinoomada kaleeto. Waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano mataqaana periodontitis, inuu afku soo uro kaleeto. Waxaa ka mid a aftus ulceration oo ama recurrent aftus ulcerations oo booga afka inay ka soo baxaan oo afku uu googo'o, oo asagana mataqaana dabcan waxyaala badan ay keenaan la xiriiraan cudurro sistemiga afka. Waxyaalaha laga gartaa ama uu faa'iidooyin badan u leeyahay in cudurada sistemiga afka dhexdiisa laga garto, sida syphilis oo kaleeto iyo in afka dhexdiisa laga fahmo cudur kasta oo jirka soo gala. Yacni cudurada afka runtii aad u fara badan yihiin, waxayna saacidaan qofkaas cudur systemic ama cudur oo haya internal medicine ah in afka dhexdiisa laga diagnose gareeyo.
Dr. Abdulqadir Abdulrahman Haji aadan ayaa markan wuxuu ka hadlayaa waxa keeno af burburka.
Af burburka dhowr walxa taa loo qaybshaa, marna caruurta lagu arkaa, marna dadka waaweyna lagu arkaa. Af burburka waa recurrent af stomatitis, waa cunaa buuq soo laalaabanaysa oo afka ku dhacda. Waxay u aanayaan buuqtuna yiraahdaan qofkaasu sidii hadba u fakaro, haddii cabsi ay jirto, haddii walwal uu jiro, haddii wax doon uu jiro, haddii qofkaas yani wuxuun yani maskaxdiisa ka shaqeysiyo ay jiraan nuuc rabaan ha ahaadaan oo aan uusan habi ku ahayn ama aan ku faraxsaneyn, waxay keentaa in qofka afkiisa uu jawaab ka bixiyo oo boogahaas ay ka soo baxaan. Waxaa kaleeto iyagana qayb ka ah anemiyada kaleeto, qofka cudurka anemiga qaba ama dhiig la'aanta qaba inay nabrahaas ka soo baxaan, ama nutritionkiisa uu xun yahay oo xagga quudka ama quudinta aan qud fiican helin ama wax isu dheelistiran aan cunin asagana wuu keenaa. Marka boogta afka ka soo baxaysa ama waa midaas aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keentay trauma, ama ha ahaato chemical oo chemical trauma ahaato ama physical trauma ha ahaato, intaba way dhici kartaa.
Qofka cudur ku dhacay jirkiisa afkiisa ayaa inta badan laga dareemaa, sida uu sheegayo dhakhtarka, bal ha inoo faahfaahiyo qaar ka mid ah cuduradaasi.
Tusaalaha ugu fudud waxa waaye sifiliska oo kaleeto, cudurka aanu u naqaano waraabowga. Usbuuca ugu horeeya ee qofka jirkiisa uu soo galo, markiiba waxaa laga arkayaa carabkiisa ayaa boog ka soo baxaysa. Boogtaas waxaa loo yaqaanaa shankar ama kankar, qofba sii ugu dhawaaqaa. Laba usbuuc gudahoodna boogtaas way baaba'aysaa. Marka boogtu wax xanuuna ma lahan, carabkii ka soo baxaysa waa boog guduudan. Markii yacni laba usbuuc uu gaarana, wuxuu boogtaas way baaba'aysaa, meesha way ka baxaysaa. Warka waxaa yani diagnostika ugu horeeya, haddii labada usbuuc gudahood xitaa qofkaas laga qaado serological test, ma laga helaa cudurka. Laakiin afku wuxuu ku tusaa qofkii bartay oral medicine horuu ka fahmaa inuu qofkan hayo cudurka syphilis uu jirkiisa soo galay.
Af urka waxa keena ayuu markana dhakhtar ku hadlayaa.
Waxaa loo yaqaanaa cudurkaas periodontitis, oo markiisa horeeta waa asalkiisa waxaa la gingivitis, waa ciridka oo bukada, ciridka oo yeesha meelo gudud ah oo cuntada ay gasho, ciridka oo yeesha yacni dhiig keena. Waqti ka bacdina cudurku wuxuu galaa stageka labaad oo loo yaqaana periodontitis, kaas wuxuu keenaa marka in ilkihii ay liqliqdaan oo cuntadii ay ku bariso iligii iyo laftii oo ku dhex jiray dhexdeeda inay cunto gasho. Cuntadaas marka meesha ku barisana uu keena afka inuu uro. Afka marka inuu uro saddex walxaato mid ayaa keeni karta. Waa mid afka dhexdiisa ah oo haddii poor oral hygiene uu jiro oo qofka afkiisa uusan nadaafad badan lahayn uu keenaya urku. Midna waa systemic disease, haddii uu ka jiran yahay sambabado kaleeto ama urku jirta uu ka jiran yahayna way keenaysaa. Midda saddexaadna waa daawooyinka qaar haddii uu qaato qofku inay keento af ur. Laakiin midda commonka ah mujtamaceenu u badan yahay waa middaas afka dhexdiisa ah oo inay jirto buur oral hygiene oo kaleeto, oo qofkaas oo yacni cadaygiisu ama uusan fiicneen ama waqti loo baahan yahay oo munaasiba inuusan cadaysanin, ama intii saacadihii ama daqiiqadihii looga baahnaa inuusan cadaysan, ayaduna way keeni kartaa. Laakiin mar qofka la dareemayo in afkiisa oo ura marka loo soo dhawaado, waxa weeye qofkaas 80% qof qaba cudurka loo yaqaano periodontitis.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhahan barnaamijka dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha. Barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddii galabta oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa. Tan iyo caawa fiidkii dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.